Star FM News.
Kulan waxaan soo xornaagsan qodobadan warka subaxidan ku hayna waxa kamida Musali Madabadi oo bogaadiyay xiriirka ka dhaxay Kenya iyo Ghana madaxweynaha dalka oo u hambaliyay hoggaamiyasha Masar iyo sidoo kale Senegal Soomaaliyeena digisteer waxaan in hayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray dalka Saudiga kulan waxaan soo xornaagsan markale waa subaxnimo arbaca taariikhdu waxay ku beegantahay 3da bisha 4aad ee April sanadka 2024 ka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale ku soo dhawaada madaxweynaha dalka eerahde waa madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Musali Madabadi ayaa bogaadiyay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxay wadamada Kenya iyo Ghana waxa uu markaas hoosta ka hareeqay in safarka rasmiga ah ee qaadanaya 3da ciishaysha leh halkaas uga bilowday madaxweynaha dalka William Ruto oo cadeyn u yahay iskaashiga adag ee laba geesoodka ah Madabadi ayaa arrinkan ka sheegay kala fadhi labaad oo gudiga joogtada iskaashiga wadajirka ah ee GPCC oo ka dhacay magaalada Accra ee dalka Ghana waxa uu markaas carabka ku adkayay in dowladda Kenya ay ka go'an tahay ka faa'iideysiga fursadaha ku saleysan danwadaaga ee lagu sii xoojin karo xiriirkan waxa madaxweynaha dalka William Ruto gegida caalamiga ah ee diwaaradaha ee Katoka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dalka Ghana Dr. Mahamudu waxa hoggaamiyasha erahde hoggaamiyaha dalka ayaa booqan doona xarunta dhexe ee ganacsiga xorta ee qaarada Afrika ee ku taala magaalada Accra waxa uu qorshe u yahay in madaxweynuhu uu qudbad ka jeediyo madal ganacsi oo ay ka qayb galayaan maalgashato badan madaxweynaha dalka William Samoei Ruto ayaa u hambalyay u diray dhigiisa wadanka Masar ee dib loo doortay Cabdi Fattah al-Sisi waxa uu sheegay in Kenya ay diyaar u tahay inay hoggaamiyaha Masar kala shaqeyso xoojinta midnimada iyo horumarka qaarada Afrika waxa uu sidoo kale hambalyay u diray madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka Senegal waxa Ruto ayaa markaasii hoggaamiyaha dib loo doortay raaliyahaada waa Ruto ayaa madaxweynaha dalka Senegal ku tilmaamay shaqsi hoggaamintiisu ay ku saleysan tahay aragti fog waxa uu xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inay ka wada shaqeeyaan sar u qaadida xiriirka labada dal waa Kenya iyo sidoo kale Senegal
89.5 Star FM Galgaduud
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wafdi uu hoggaaminayo wacdumaad rasmi ah ka helay boqorka dalka Saudiga Salmaan bin Cabdicasiis ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Jidda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale boqor Salmaan bin Cabdicasiis ayaa ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga mara dhalka ah ee labada dal ay markaas wadaagaan Soomaaliya iyo Saudiga ayaa waxa ka dhaxay xiriir markaas ku qotomo walaalnimo iyadoo ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedba markaas ay filo Soomaaliya tilmaamtay inay xasuusan yihiin dabcan walaalahooda boqortooyada xilliga adag warar markaas ka imaanay gobolka Mudug ayaa waxay sheegayeen in sarkaal la sarsaray oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada deegaanka oo markaasii lagu wareejiyay ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya waxa markaasii la sheegay in ciid kuwa dadka eerahda saraakiisha soo wareejiyay ila ay gaariyeen ila tiro ayna markaasii la wareegeen ama bay la wareegtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA gobolka Banaadirna wuxuu goob fagaaraha ku guway dawooyin maanka dooriyo oo ay dhalinyarada ku isticmaalaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawooyinkan ayaa laga soo aruuriyay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasii oo lagu eedeeyay inay si qaldan uga ganacsan jireen dawooyinkaasi maanka dooriya taasoo keentay in dhalinyaro badan ay ka dhigtaan balwada ay ku qabatimaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa digniin adag markaas u diray ganacsatada dhalinyarada ka iibiya dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo oo isku bedelo maandooriyo oo ay ka mid yihiin kaniiniyasha iyo sharoobooyinka isagoo sheegay cidii mar dambe lagu qabto in maxkamad lala soo istaagi doono ama maxkamad la soo istaajin doono gudoomiyaha ayaa sidoo kale digniin u diray ganacsatada keentay waxyaabaha halista ku mustaqbalka caruurta wuxuuna sheegay inay markaasi qabteen dhawaan nin calo keesiyay dabcan waxyaabaha maanka dooriyo wuxuuna markaasi sheegay ama uu tilmaamay in taasi lagu hortagi doono sidoo kale aanan loo galaan doonin in markaasi waxyaabahaasi la soo geliyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inka badan 400 oo caruur ah goona oo kamid ah kuwa abayaashooda ay ku dhinteen dagaalada Soomaaliya ayaa munaasabad lagu ciidsiinayo lagu daafuray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug munaasabada daafurka ciidsiinta caruurtaasi ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedyada Galmudug Buundaan iyo waalidiin caruurta agoonta ah ee markaasi lagu ciidsiinayo ayaa waxa arahada ciidsiinaya ayaa ku kala sugan degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada Hobyo wasil xero dhagax leeyahay gawaan dowgob sidoo kale iyo meelo kale markaasi soo raaca kuwaas oo dhamaan ay ka dhici doonaan munaasabadaha ciidsiinta agoonta abayaashooda ku dhinteen dagaalada Soomaaliya munaasabadan ciidsiinta ayaa waxa markaas isku xilqaamay dhalinyaro kasoo jeeda gobolkaasi Mudug kuwaas oo hormuudo uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdullaahi Cali oo markaasi hoggaaminayo dhalinyarada markaasi isku xilqaamay inay ciidsiiyaan caruurta ayaa bayaashood ku dhinteen dagaalada Soomaaliya kuwa hadda iyo sidoo kale kuwa fogaaba waxa la xaqiijiyay ugu yaraan 4 qof inay ku dhinteen dhulgariir sameeyay jasiiradda Taiwan dhulgariirkan laga soo tabiyay xeebta bari ee Taiwan waxaana cabirkiisa lagu sheegay 7.5 musiibadani ayaa markaasi la diwaan geliyay abaare 7:18 ee subaxnimo oo saacadda jasiiradaasi dhulgariirkan oo laga dareemay caasimadda Taiwan caasimadda Taiwan ayaa ee koonfurta Japan arahde dhulgariirkan ayaa laga dareemay caasimadda Taiwan koonfurta Japan bariga Shiinaha iyo dalka Filipiin waxaana lagu tilmaamay midii ugu weyneed ee taariikhda Taiwan soo martay tan iyo sanadkii 1999kii waxa dhacdadaasi ku dhaawacmay ilaa 100 qof oo kale burburka ugu badan ee ka dhashay dhulgariirkan saameeyay Taiwan ayaa laga soo tabiyay magaalo ku taala dhanka bari ee dalkaasi iyo deegaanada buuraleyda ee dariska la magaaladaasi qodobkaasi ugu dambeeyay warkii suuxad kale socotayna dad istaafimaad ku gool ku qoyb barood kuma hasintiin dhigisigeena tan intii aad ugu kulmeyno noodaha.